Вітаю усіх, хто зараз разом з нами. У прямому ефірі радіо «Голос надії» програма «Імпульс» та я її ведуча Ксенія Клим. Отож, впродовж наступних 30 хвилин говоримо про те, про що мовчати не варто. «Імпульс». І сьогодні темою нашого ефіру буде волонтерство. Волонтерство як явище в Україні має досить давні традиції. Щоправда, найбільш поширеним воно стало після Революції Гідності. Про цей феномен, про людей, котрі не втомлюються, будемо говорити разом із такими ж людьми. І сьогодні у нашій студії гість – це Сергій Дзядик, волонтер. З нами мав бути ще й Петро Шот, але він прихворів. Такі реалії життя, і що ж ми йому в ефірі цьому бажаємо якомога швидше поправитися і назад повертатися у ряди волонтерів. Вітаю, Сергію.
Доброго дня.
І перш ніж ми розпочнемо нашу розмову, я пропоную статистику. Імпульс.
Статистика. Дослідники університету Екзетера, проаналізувавши 40 досліджень з питань волонтерства та здоров'я за останні 20 років, з'ясували, що рівень смертності волонтерів нижчий на 22%, не кажучи вже про їхній набагато вищий рівень самооцінки та щастя. Не дивно, що волонтери щасливіші за інших людей, адже за даними дослідження університету Брігама Янга та університету Північної Кароліни, самотність вважається для здоров'я небезпечнішою за паління. А коли волонтериш, просто неможливо бути на самоті. Тебе оточують не просто знайомі чи товариші, а спільнота однодумців. Поряд з тобою пліч-опліч завжди працюють люди, які мають одну з тобою мету. Людина, як соціальна істота, не може жити без спільноти. Імпульс.
Отож, Сергію, розпочнемо з таких загальних речей. Чи правда, чи для вас також волонтерство – це такий найкоротший шлях до щастя?
Дуже цікава статистика, мені дуже сподобалось. Дуже коротко охарактеризували, можливо, так. Скоріш за все, людині чогось не вистачає, і вона прагне здобути в волонтерстві. Ну, ми не звичайні волонтери, та? Ми, там багато хто до війни був волонтером. В кожного свій досвід. В мене також був невеличкий досвід волонтерства. Ми якось збирали одній дівчинці так довгий час, біля року, може півроку, кошти
на
лікування. І от це був десь 2011-2012 рік, але воно якби не захопило, і далі ми продовжували жили своїм життям. Але от коли почалася Революція Гідності і до сьогодні, це вже зовсім інакше волонтерство. З одного боку це волонтерство, з другого боку це війна за свою державу. Тобто кожен по-різному може це назвати. Але так, це волонтерство. І це щастя.
Це шлях до щастя, так? Дивіться, ну, на цей феномен волонтерства саме починаючи від кінця 2013 року, так, це не після Революції Гідності, це все ж таки під час Революції Гідності відбувся оцей сплеск, так, коли люди кидали навіть свої хороші роботи, свої бізнеси заради того, щоб щось змінити в цій країні. Чи пригадуєте ваш оцей переломний момент, коли ви зрозуміли, я мушу бути в гущі от цього всього процесу?
В листопаді 2013 року ми поїхали на Майдан. Тоді ще це виглядало так, не знати, чи щось вийде. Дуже багато молоді тоді поїхало, старші ще не підключилися. І тоді вдалося мені з друзями зібрати два автобуси хлопців, дівчат, там своїх однолітків, молодших. Переважно це була молодь. І коли ми верталися за два дні додому, в цю ніч побили студентів. Тобто нам повезло, що ми, можна сказати, повезло, що ми не залишились ще на цю ніч, хоча автобус, один з двох автобусів, який мав вертатись назад, поїхав десь в якийсь рейс, і назад в мене фактично був один автобус, я ще в Києві там за дві години знайшов інший автобус все ж таки, і ми їхали і почули оці от новини. Приїхали ми десь 5 ранку, І восьма ранку я просто от якось інтуїтивно, нікого не питаючись, був вже біля обласної ради, бо я розумів, що силовим центром на той час і таким легітимним для нас це є обласна рада, це є орган вибраний всією областю, і там має бути відповідь, що робити далі. І там був створений штаб національного спротиву Львівській області, і тоді Андрія Володимировича Корната призначили відповідати якраз за оргроботу, за логістику. От. І він мене поставив керувати таким напрямком, як відправка людей на Київ. І от з цього все почалося. З кінця листопада до середини березня кожен день ми відправляли один автобус, 5, 15, як який день. На Київ. Там ми сформували в Києві два штаби. Один на Гончара 33, другий в Експоплазі. І люди, які приїжджали в Київ, зразу мали де ночувати. Мали де ночувати, де випити теплого чаю, де собі відпочити. І з тим самим такими віддавали жовті бейджики, з тим самим бейджиком вони мали можливість, бо наші автобуси кожного дня рухалися назад до Львова, вони мали можливість приїхати до Львова, і була єдина умова, щоб це не був політичний туризм, це не може бути того ж дня. Тобто не могла людина приїхати на один день, погуляти собі Київ і ввечері вернутися додому. Тобто хоча б одна ніч, на цих бейджиках була дата виїзду, а коли вони сідали в автобус, їм вписували дату від'їзду.
Бачите, Сергію, ви зараз згадали, вжили, точніше, таку фразу «політичний туризм». Так? Дуже багато такого негативізму, ну, в принципі, негативних речей завжди прилипають до хороших речей. Ну, така правда життя є, так? Так і в Біблії написано, так і так воно є. Всюди, де хороші речі, обов'язково щось мусить пристосуватися таке, що нівелює хороші речі. За оці роки, за цих 5 років такого шаленого життя, от для себе які ви висновки зробили? Як відрізнити, так? Як себе вберегти від таких речей, які на мінус?
Треба ставити запобіжники. В кожній справі можна поставити запобіжники і зменшити до дуже маленького відсотку оцих от негативних речей. Так, ми перший тиждень побачили, що люди починають кататись в Київ, а в нас був досвід революції помаранчевої 2005 року, тоді найбільш був розвинутий політичний туризм. Тому що тоді була така дуже мирна революція, без побиття, побиття було, але без жертв. Тут ми сказали, що сіли в штабі і обговорили, і сказали, що в своє майбутнє, в свою нову країну, в свою революцію, в свою боротьбу треба вкладати кошти. Треба любити свою державу до глибини кишені. І людей, які сідають в автобус, ми сказали тако. Ви маєте безкоштовну дорогу туди і назад за 100 гривень. Ну, це не безкоштовно, за 100 гривень.
Тобто, символічно.
Символічно. Собівартість такої дороги туди і назад десь була 300, можливо, трошки дорожче, як 300 гривень. От, 100 гривень мала вкласти людина, щоб це не виглядало так, що вони просто їдуть, бо ми ж не контролювали, коли вони виходять з автобуса, куди йдуть, хто і так далі. Тому зразу відпало дуже багато людей, бо до того їхали там старенькі люди. Знаєте, як в нас в 5-й ранку не знати, куди пенсіонери їдуть першими маршрутками. От так само і тут вся область знала, що звідси їде кожен день по 5-10 автобусів, і місця завжди були. Нас, я дуже цим пишаюсь, в нас за цей час не було жодного дня, щоб ми сказали людям, ідіть додому, ви не поїдете в Київ, тому що, наприклад, нема автобусів. Навіть коли міліція тоді на чолі з Рудяком заблокувала всі великі автоперевізники в нам, і уявляєте, от на вечір в нас збирається дуже багато народу, і ми обдзвонюємо знову автобуси. Автобуси кажуть, ми не приїдемо, тому що в нас заберуть ліцензії. А в нас площа людей. Ми тоді вернулися до кількох наших друзів, які таксують по Львову такими бусиками на 8 чоловік. Вони по рації передали, і всі бусики, які є у Львові, зібралися біля нас штабу. Це було близько 50-60 машин по 8 чоловік. І оці всі машини поїхали, ми їх заправили, вони поїхали на Київ. А люди, які лишились, яким не стало місця, в 5-й ранку ми їх всіх пішки відправили. Я йшов з ними, ми пішки їх відправили на ЖД вокзал, і вони поїхали цим хюндаєм ранішнім потягом. Ми їм купили квитки, вони поїхали потягом.
Я пригадую цей час, коли у Львові навіть працювали російські журналісти і давали такі розслідування, і вони хотіли довести те, що людям, які їдуть на Майдан, платять гроші. І от вони не могли своїм розумом, своєю свідомістю усвідомити те, що навпаки, люди, які їдуть на Майдан, ще платили цю символічну, але все ж таки платили цю лепту. Що ж, Сергію, я пропоную все ж таки повернутися до феномену волонтерства, який згодом переріс у військове волонтерство, так? Пригадуєте оці моменти? Як це було?
Ви знаєте, воно дуже сильно поєднано. Коли закінчувався березень 2014 року, і було зрозуміло, що починається війна, а закінчується Майдан, в нас на руках тоді в штабі відправки людей на Київ залишилось близько 1 260 000 гривень. І ми вийшли до людей спитати, що робити з тими коштами, бо це кошти людські. Ми збирали там на паливо, на автобуси, на інші речі, там спальні мішки і так далі, щоб забезпечувати в Києві. І в нас був звіт за кожен день, ми вийшли, і тоді була така відповідь, от починається війна, давайте пробуйте допомогти тим хлопцям-добровольцям, які з Майдану пішли на війну. І так ми просто змінили назву з центру відправки людей на Київ на центр допомоги армії при Народній Самобороні Львівщини. Тоді вже була сформована Народна Самоборона Львівщини, і ми створили такий центр. І от з цих коштів, власне, це був той капітал, з якого ми змогли привезти перші шоломи, перші бронежилети в країну. Пам'ятаєте ту ж акцію «Мурашка», яка була на кордоні. І коли 5 автобусів наших людей через радіо, до речі, ми передали, щоб люди прийшли з паспортами закордонними. І тоді за законодавством ЄС одна людина могла перейти для власної безпеки, взяти з собою один шолом і один бронежилет. І так 5 автобусів людей виїхало на кордон, перейшли кордон, взяли по одному, перенесли. І таким чином ми забезпечували перших хлопців на сході. От воно, я, чесно кажучи, не роз'єдную це. Це одне і то саме, просто локація якби змінилася. І почалась така реальна війна. Хоча і на Майдані була реальна війна, просто умови чуть інші. Там не можна було відкрито воювати. А тут вже почалась відкрита агресія нашого північного сусіда. І хлопці не могли воювати. Тоді воювали в спортивних костюмах і тапочках. Я пам'ятаю свої перші поїздки на схід. Особливо там в травні, коли ми от сьогодні зараз травень 2019-го, це був травень 2015-го, наша перша поїздка.
14-го.
Та-та, 14-го. 14-го, 5 років тому. От ми приїхали, дуже багато хлопців не мало форми, дуже багато хлопців було в спортивних костюмах, і це було дуже, травень тоді був дуже жаркий, це були останні дні травня. От ми приїхали в першу поїздку там в Харків. Ми, ну, перше дуже було боязко, бо ми не знали, куди ми їдемо. З Харкова ми вже пересіли на військову техніку і їхали 6 годин під 60-50 швидкість на армійських машинах. Дуже було жарко. Ми приїхали, побачили дуже великий наш штаб, дуже багато техніки і дуже багато хлопців, які нічого не мають. От, нам тоді вдалося зібрати десь 50-60 тонн всього. Ми хлопцям були дуже втішені, що ми дуже багато чого перевезли. От, і так наша перша поїздка фактично закінчилась, що ми побули 2 годинки на передовій, поспілкувалися і поїхали назад. От. Ну і з цього ми зробили висновок, що в Харкові не варто зупинятися, що треба їхати помаленьку самим туди і по точках розвозити, тому що не можна привезти, ми тоді привезли 50-60 тонн і тільки для 80-ки. а в нас тоді і батальйон Львів, і 24-ка, і інших дуже багато наших хлопців. І саме основне, дуже багато різних індивідуальних передач від рідних. Це все треба було розвозити. І так помаленьку ми самі теж здобували досвід.
Я пригадую собі, що починалося усе це справді з бригад, з батальйонів, які належали так територіально до Львівщини. Але згодом за оцих 5 років ситуація дуже сильно змінилася. Сергію, про це.
Змінилась через те, що, по-перше, коли наша, наприклад, йде ротація, і нашу 24-ку міняє бригада з любої іншої області, чи там, наприклад, 80-ку міняє 72-ка Житомирська десантники, а ти приїжджаєш знову на передову, і яка тобі різниця, стоїть там хлопець з Львівщини, чи з Житомирщини, чи з Донеччини, і такі хлопці там також воюють, чи з Одещини. Ти приїжджаєш по тих точках, ми ж не їздили в тил. Ми мали таке гасло і маємо зараз, бо працюємо до сих пір, працюємо для тих, хто на передовій. От ми приїхали, там 72-ка. Ми прийшли, познайомились, що могли, тим допомогли, спитали, що потрібно наступний раз, чи будуть вони наступний раз. В 2014 році у нас приблизно виходило 11 поїздок в рік. Тобто це майже кожного місяця. Там місяці, 5 днів в місяць була поїздка. Зараз приблизно виходить 7 поїздок в рік. Це майже кожних 2 місяці, трошки частіше. Тому що ми розуміємо, що зараз і армія набагато краще себе почуває, і ми не можемо в такому темпі працювати, як був 2014 рік, бо тоді все горіло, і треба було всюди рятувати, все збирати. Там в кожному супермаркеті були люди, які з возиками стояли, в кожному якомусь закладі була скринька на армію. Зараз такого нема. Зараз, тобто, найважче, коли підставили плече волонтери чи там люди своєї державі, а мені здається, що люди – це і є держава, просто тоді, не були готові, та? І люди так взяли на себе ініціативу. От, а зараз держава вже більш-менш забезпечує армію. Треба просто десь взнавати такі речі, там комусь ноутбука не вистачає, комусь автомобіля не вистачає, комусь оптики не вистачає. От. І цільово допомагати так потрошки. На початку не вистачало всього і всім. Тому...
Пригадую, води не вистачало, так? Везлося в воду, звичайно, під воду.
З 60 тонн нашої поїздки колись 10 тонн завжди була мінеральна вода. Літом мінеральна вода, ну, це дуже була потрібна річ. І тоді також держава ще логістики води не налагодила. От. І воду дуже хотіли хлопці, тому що коли ти стоїш на блокпосту, а пече там плюс 35, плюс 30, це дуже важко.
Так. Що ж, варто поговорити також і про такі речі, як особисте життя, так, і волонтерство. Ну, коли це триває там тиждень, два, місяць, ну, рік. Але коли це триває вже 5 років, Це ж, напевно, вже спосіб життя. Це як частина вашої діяльності. Як сприймає родина це?
В 14-му, 15-му, навіть в 16-му було дуже важко, особливо дружині. Пропускав поїздок, тому що, ви знаєте, я собі так поставив відповідальність. Якщо поїздка є і без мене можуть їхати, я можу пропустити. На початках це було дуже важко, бо багато дуже було інформації сконцентровано, і треба було їхати. Тому що в 14-му взагалі дуже багато волонтерів ще не знали, що таке схід, і що там казати, ну, багато хто боявся їхати в 14-му, бо було дуже багато негативних таких випадків, і більше люди почали їхати вже, напевно, з середини 15-го року. Коли вже 14-й найважчий рік прийшов. От. Зараз набагато простіше, тому що зараз легко підготувати поїздку, все зібрати. І є хлопці, які також мають і дівчата, багато досвіду, і ми чергуємося. хтось їде в одну, хтось їде в другу. Ми починаємо ротацію. Знаєте, коли от можна порівняти з футбольним матчем, коли команда має два повноцінні склади або три повноцінні склади. Тому вона дуже класно виглядає. Отак і в нас. Ми мусимо забезпечувати два-три склади, які можуть їздити, тому що одним складом такий великий відрізок часу не можна забезпечувати.
Що ж, в 21 столітті, коли нам тотально завжди бракує часу, темпи життя встановлюють такі рамки, що ти не знаєш, коли передихнути, от про яке волонтерство може бути мова. Але зараз в нас є така статистика, інформація, яка підтверджує протилежне зовсім.
Імпульс. Статистика.
Розвінчуємо міф. Віддаючи час іншим, ти почнеш відчувати, що його в тебе більше. Дослідження американських вчених це доводить. Все просто. Коли ти допомагаєш, тобто віддаєш свій час або іншим людям, або якісь важливіші для тебе меті, ти встигаєш більше за свої звичайні рутинні справи. Отже, у тебе й справді з'являється більше часу. А що ще важливіше? Більше незмарнованого часу.
Імпульс.
Бачите, Сергію, ми знову повертаємося до таких загальних речей, які, напевно, стимулюють, мотивують все ж таки виділяти певну частинку свого часу на те, щоб допомогти іншим. Як ми говорили про дружину, а як ваші діти сприймають волонтерство? Тому що, знаєте, в нас недавно був такий ефір про те, що українські батьки, саме чоловіки, тати, вони критично мало часу приділяють своїм дітям. Є статистика про те, що 4 хвилини на добу кожен український тато в середньому витрачає на своїх дітей. Попри волонтерство, попри свою громадську роботу, попри свою і, напевно, якусь бізнесову роботу, як вам вдається от це все поєднувати?
Моїм хлопцям не так багато років, наприклад, там молодший Євген народився тільки в 10-му році. І він з тим фактично виріс. Деколи там питає мама, де тато на війну поїхав? Тобто для нього то така якась звичайна річ. Андрійко, він, особливо, коли ми ще мали центр забезпечення в Рясне, а я тоді з сім'єю жив в Рясне, то Андрійко завжди ходив, допомагав вантажити наші фури, завжди питався, тобто він якось це співпереживав, він такий більш емоційний. От. І він хотів, щоб я йому багато розказував про це, хоч я розумів, що розказувати. Там треба були якісь такі міфи правильні розказувати дитині, бо він не розумів там спочатку, чому це війна. Помаленьку. Мені здається, що коли ти ще дитина, ти набагато все простіше це сприймаєш. Єдине, щоб нічого не сталося, от що важливо. Бо вони, напевно, тоді би усвідомили щось важке. А так діти ростуть.
Знаєте, ви зараз про це згадали, і в мене перед очима експозиція, яка зараз є, вона давно є вже у гарнізонному храмі Петра і Павла, де є дітки, які втратили своїх татів або мамів на цій війні, і про їхні мрії, про те, як вони моляться до Бога, щоб якісь сходинки до неба для того, щоб з татом там зустрітися. Це справді надзвичайно жахливо, але ми є для того, щоб цю ситуацію змінювати. І знаєте, зараз по своїх дітях дивлюся, напевно, росте ціле покоління дітей, які виросли на і добре знають, що таке є там 4-й ступінь захисту бронежилета чи кевралова каска, або ще там, що таке прилад нічного бачення або далекомір. Це прикро, але маємо те, що маємо і мусимо, напевно, для чогось нам це випробування далося. Сергію, от саме про цей фактор. Ми зараз пережили ще один стрес, це вибори. Про політику зовсім не хочу і не можемо говорити про це, але тим не менше, для чого нам даються оці випробування?
Я спробую поєднати з одною нашою такою хорошою акцією. Колись ми придумали акцію «Здай макулатуру, допоможи військовому купити тепловізор». Тепловізор коштував на той час близько 3000 доларів. І ми своїм бусом, партосом об'їздили всю область, нас запрошували школи, різні організації, ми здали багато тонн макулатури. Тут на прийомі у Львові ми домовилися про найкращу ціну, тому що це йде на військо. І ми назбирали дійсно більше 100 тисяч гривень, тоді було потрібно близько 80 чи 83 на тепловізор. От дуже велика частина наших дітей ходила по базарах, в них було навіть таке змагання, яка школа більше здасть там кілограм для хлопців на передову. От сьогодні ми маємо День перемоги над нацизмом, та? Вчора ми вшановували пам'ять. Ми маємо своїх дітей виховувати на своїх перемогах. Важко назвати там минулу Другу світову війну, що там хтось переміг, бо коли з одного боку там гине близько 7 мільйонів людей, а з нашого боку тодішньої держави Радянського Союзу загинуло по різних оцінках більше 20 мільйонів людей, кого тут назвати переможцем? І чи можна взагалі щось святкувати, це ну, нереально. Але от зараз теперішня в нас є країна, Україна, ми всі мусимо розуміти, що вона мусить ствердитися. Кожна країна стверджується в боротьбі. От зараз ми боремося за своє існування, за те, що ми є, за свій кордон, за свою честь, на нас напали. От діти мають на цьому виростати, діти мають з цим жити, діти мають це розуміти. І колишня війна відійде, як, знаєте, от як ми зараз там вчимо з історії якийсь там 16 чи там 10 вік. І вона буде так сприйматися. А тут ми мусимо мати своє становлення. І ці діти, вони були тим чи іншим причетні до цього. І вони будуть це любити, розуміти і знати.
Що ж, на жаль, час нашого ефіру дуже швидко збіг до кінця. Мали ще поговорити про дуже багато речей, але я думаю, що ми ще неодноразово зустрінемося в цьому ефірі для того, щоб говорити про речі, які нас роблять кращими, сильнішими і гідними, зрештою. Щиро дякую, Сергію, за те, що було в нашому ефірі, за цей позитив, який дали, напевно, і нашим слухачам. Дякую слухачам, що цей час провели разом з нами. На все добре, почуємося за тиждень.